2. Psalmul suferințelor Mântuitorului nostru, psalmul strigătului de durere, de capăt al nădejdilor. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi, fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspund, strig și noaptea și tot n-am odihnă. E aici coșmarul unor suferințe atât de adânci, încât cuvintele n-au putere să exprime, decât Dumnezeule, Dumnezeule. Și deodată, la versetul 3, cuvântul spune, totuși Tu ești Cel Sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Dintr-o dată, așa ca și cerul de astăzi, nor, furtună și deodată se face senin. Și pâcla dispare și vine primăvara, fraților. Mi-aduc aminte, eram într-o dată cu tata în mașină, înspre biserică, eram înfofoliți și avea Biblia și tata o deschide să citească un verset și a adus aminte de ceva și m-am uitat la el și în momentul ăla a luat căciula jos. Avea o căciulă de Astrahan așa, dacă vă mai aduceți aminte. Era pregătit de iernile de aici. Și a scos căciula jos și atunci a ridicat să se uite, să vadă versetul. Mi-a rămas momentul acela sădit în suflet. Când citea cuvântul și când a vrut să vadă un verset din cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a căzut și nu era potrivit să aibă căciula pe cap. Lui Moise Domnul îi spune, scoateți încălțămintele, căci locul pe care calci este sfânt. Și frați și surori, pentru că stăm la masa Domnului astăzi, vă îndemn, haideți să ne apropiem cu reverență, cu cinstirea Domnului, cu închinăciune care să aducă laudă și slavă Domnului. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. E cântarea de laudă în mijlocul celor mai grele suferințe din viață. Și eu zic, aici e o sfântă a sfintelor. Aici e un loc al prezenței lui Dumnezeu. Și am să iau în dimineața aceasta doxologia de la cruce. Noi spunem doxologie, e cântarea aceea de început. Cântăm doxologia, lăudat fie Dumnezeu. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Sfânta Treime în Dumnezeu, în veci fie preacinstită. Aceasta e doxologia noastră. Doxologie însă nu-i numai o cântare. Doxologie înseamnă proslăvire. Și proslăvirea aceasta e în fiecare zi din viața noastră, e în fiecare clipă din trăirea noastră pe pământ. Întreaga noastră viață trebuie să fie o doxologie. La Efeseni, capitolul 1, întotdeauna când vorbește de răscumpărare, apostolul spune spre lauda slavei Harului Său, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Spre lauda slavei numelui Său, doxologie. În El avem răscumpărarea, versetul 11, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după hotărârea mai dinainte pe care a luat-o, a aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei Harului Său. Versetul 14, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Harului Său, spre lauda Domnului, la cruce, e o doxologie frumoasă și binecuvântată. Deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 23, și am să iau 4 doxologii în dimineața aceasta la cruce, în locul teribil al suferințelor și al chinurilor celor mai mari, celor mai cumplite. doxologia în patru părți, pe care evanghelistul Luca, pe care știm că a fost doctor, doctorul prea iubit îl numește apostolul Pavel, care, să nu fac aici părerea mea, că nu vorbesc părerile mele, dar uitați-vă în Evanghelia după Luca, nu descoperiți că Luca era un cântăreț, era un poet, el scrie cântarea Mariei, el scrie cântarea Elisabetei, el scrie cântarea lui Simeon, nu le găsim în altă parte. I-au plăcut cântările și le scrie, le-a notat. Și aici evanghelistul Luca, în locul cel mai cumplit de la cruce, vrea să ne spună, acolo a fost o laudă Domnului, pentru că îl laudă pe Domnul cei care îl cunosc pe Domnul, cei care au gustat ce bun este Domnul și ce mare este îndurarea sa. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Isus. Prima doxologie din partea lui Simon din Cirena. Cirena e în Africa. De aceea unii spun aici e Simon africanul. Poate să fi fost mai bronzat ca ceilalți, poate să fi fost mai tuciuriu la față. Se spune că undeva acolo în Cirena era însă o colonie evreiască, lângă Tripoli de astăzi, în Libia. Era o colonie evreiască, chiar dacă erau evrei și aveau complexul, fizionomia evreiască, erau mai tuciurii. Câțiva au fost în Florida dintre noi în săptămânile trecute și puteți vedea cine a fost în Florida. Și pigmentul se înnegrește. Da, e adevărat, Simon din Cirena e din Africa. Lucru pe care aș vrea însă să-l subliniez e că Simon din Cirena, în cuvântul lui Dumnezeu, nu este descoperit ca un om care a dus crucea Domnului Iisus și probabil a mai rămas la cruce. Și a mai stat la cruce. Și în Evanghelia după Marcu, la capitolul 15, cuvântul Domnului ne spune despre Simon, când evanghelistul Marcu ni-l descrie pe Simon din Cirena, la versetul 21 spune Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf, care erau cunoscuți în comunitatea de creștini. Alexandru și Ruf erau cunoscuți de credincioși. Deci, și Simon din Cirena a ajuns să creadă în Domnul Iisus Hristos, cel care poartă crucea Domnului, cel care merge alături de Domnul pe via dolorosa, pe drumul durerii și al suferințelor și privește la Domnul Iisus și apoi să uită cum îl răstignesc pe Domnul, aude cuvintele Domnului de pe cruce. Omul acesta ajunge să creadă în Domnul. Copiii lui sunt Alexandru și Ruf, pe care biserica îi cunoaște, erau în mijlocul bisericii. Și nu numai atât, apostolul Pavel la Romani, în ultimul capitol, la salutările pe care le dă cuvântul Domnului în Romani, la capitolul 16, la versetul 13, spune sănătate lui Ruf, care acum era Roma, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Și atunci, doxologia lui Simon din Cirena e mărturisirea Domnului ca mântuitor. A purtat crucea, a dus crucea până la Golgota. Ori crucea întreagă, ori numai grinda aceea orizontală care era legată și pusă. Și-a purtat crucea. Probabil Simon din Cirena era un om vânjos, puternic. Se întorcea de la ogor, de la câmp, de la lucru. Era un om tare. Și l-au pus să ducă crucea. Și omul acesta când pleacă de la cruce, pleacă altfel. Pleacă diferit. Nu e același ca acela care mergea și era un trecător pe drum. Și a ajuns acasă și nevasta îl întreabă, dar ce-i cu tine? Cămașa ți-e ruptă. Ce-i cu tine? Ești ciufulit, ești tot murdar. Ce s-a întâmplat? Și fața lui, de extaz, se uită și spune, veniți cu toți aici. Veniți aici. Astăzi l-am văzut pe Mântuitorul lumii. Astăzi l-am văzut pe Răscumpărătorul lui Israel. Astăzi am dus crucea până la dealul căpățânii afară din Ierusalim și am dus crucea și a fost răstignit, am văzut sângele care curge, sângele care răscumpără pe toți cei ce cred în el. Și Alexandru și Ruf, tinerei, ajung să creadă și soția sa ajunge să se încreadă în Domnul și mai mult să fie ca o mamă pentru apostoli. Iată doxologie la Golgota, iată o cântare de laudă și de proslăvire a Domnului. Norodul stătea acolo și privea, fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-am mântuit, să se mântuiască pe sine. Bat jocuri din partea soldaților, bat jocuri din partea trecătorilor și găsim că au fost bat jocuri și din partea tâlharilor. Tâlharii și-au bătut joc de el la început, ca apoi Luca să ne dea discuția între tâlhari la urmă. Și unul din tâlhari spune, nu ești tu Hristosul, Mântuitorul, mântuiește-te pe tine și după ce te cobori de pe cruce, mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi e drept că-ți primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Auziți doxologia aici? Auziți o cântare de laudă Domnului? Omul acesta n-a făcut niciun rău. A stat și a auzit cuvintele Domnului, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A auzit și a văzut coșmarul acesta din durerea Domnului și cum stă și fața lui crispată și schimonosită de durerea și de păcatele noastre, totuși e mut, tace ca o oaie pe care o duci la tăiere. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Auziți doxologia aici? Auziți cântare de laudă? Cel care e răstignit la mijloc, e împărat, are o împărăție. Cel care e la mijloc răstignit și își trăiește ultimele clipe pe pământ, intră într-o împărăție și el se roagă, adu-ți aminte de mine. Și Domnul îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ce doxologie măreață, ce slavă în cântarea aceasta pe care Luca o pune aici, că e o cântare de mărire Domnului. Astăzi vei fi cu mine în rai. Și aici Domnul Iisus ne spune, mântuirea se face instantaneu. Da, Duhul lucrează mereu la noi ca să facă chipul Domnului Iisus Hristos în noi, dar într-o clipă. Atunci când l-ai primit pe Domnul, când ai rugăciunea pocăinței, când îți vezi starea, că El își vede starea Lui, noi, pentru noi este drept, merităm, am făcut destule. Asta e pocăința Lui, credința în Domnul, are o împărăție, adu-ți aminte. Și Domnul îi spune, astăzi, nu-ți mai trebuie o perioadă. Îi spune, vei fi cu mine în rai. Omul ăsta n-are fapte ca să fie vrednic pentru rai. Și nu trece în purgatoriu să spună, trebuie o perioadă să stai în purgatoriu și dacă să mai roagă și dacă mai fac milostenii alții pentru tine și dacă la urmă în judecată se hotărăște și se pune în balanță care fapte sunt mai bune, atunci treci în rai. Astăzi vei fi cu mine în rai, fără nicio faptă bună pe care a făcut-o el, pentru că a fost spălat de sângele care a curs acolo la Golgota. Ce doxologie frumoasă, ce binecuvântată tare cântarea de laudă. Era cam pe la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric, soarele s-a întunecat, perdeaua din lăuntru templului s-a rupt și Iisus a strigat cu stare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul, sutașul doxologii din partea unor oameni la care nu te aștepți. Sutașul, când a văzut ce se întâmpla, se a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Nimeni n-a putut să înțeleagă mai bine ca sutașul chinurile Domnului, pentru că sutașul i le-a pricinuit. El era în echipa de schingiuire. El era cel care conducea și romanii erau plini de sadism, plini de o dorință înfocată să creeze durere în victimele lor. De aceea și răstignirea, o moarte cumplită. Și sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, a slăvit pe Dumnezeu, doxologia a treia, cu adevărat omul acesta a fost neprihănit. Ce spune sutașul aici este extraordinar. Sinedrul l-a condamnat și sutașul spune, Sinedrul e greșit, Sinedrul a fost greșit în hotărârea lui, Hristos a fost neprihănit, Pilat l-a condamnat. Și sutașul care lucra pentru Pilat spune, Pilat e greșit, Hristos e neprihănit. Pe formele de osândă a fost pusă pecetea Romei și sutașul spune, Roma e greșită, împăratul e greșit, imperiul întreg a greșit, toată lumea a greșit, aici este unul care e neprihănit. Lucru extraordinar. Vă dați seama ce doxologie, ce cântare de laudă din partea unuia care nu era din poporul Israel. Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și trec în grabă, pentru că timpul zboară. Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. Între cei 70 de sinedriști, membri în Consiliul de Conducere, Parlamentul, Knesetul din vremea aceea a lui Israel, era și Iosif din Arimateea. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, ni se spune că, la versetul 38, Iosif din Arimateea era un ucenic al lui Isus, dar pe ascuns. Iosif din Arimateea, un sfetnic al soborului, și aici ni se spune ceva. Sinedriul avea un sobor de sfetnici cei mai apropiați de marele preot. Și Iosif din Arimateea era unul din ei. Și Caiafa nu-l cheamă la ședința Sinedriului ca să facă hotărârea de condamnare la moarte, pentru că știa că nu o să fie votul lui cu condamnarea. Și nici pe Nicodim. Și găsim la înmormântare pe amândoi. Iosif stă și el acolo. Iosif aude cuvintele Domnului. Cuvintele din urmă sunt importante. Se spune că la Karl Marx au venit cel care îl îngrija și a văzut că e pe moarte și spune niște cuvinte ca să rămână ce spui la moarte. Și Karl Marx s-a înfoiat odată și spune, netotule, am spus destul toată viața. A spus destul și a făcut destul și nu mai are rost să mai spui. Ți-ai arătat arama. Voltaire strigă, Dumnezeu e împotriva mea și lumea e împotriva mea. Carol al IX-lea, cu mâinile pline de sânge ale hugenoților, spune, e noapte, întuneric, întuneric, faceți lumină, pentru că mergea în întuneric. Napoleon strigă, ce abis enorm între mizeria în care sunt și în care mă duc și lumina și strălucirea Imperiului lui Hristos Domnul.
Sunt cuvinte importante la urmă și Domnul strigă de pe cruce cuvinte care au rămas în Evanghelie tocmai ca să înțelegem cine a fost cel care a murit pentru noi. Și Iosif din Arimateea, sfetnic al soborului, ucenic înascuns, iese din ascunziș și merge la Pilat și cere trupul Domnului. Și urmează aici niște versete de o gingășie. L-a dat jos de pe cruce și Domnul Iisus rece, înlemnit, e luat ușor de pe cruce și l-a înfășat într-o pânză de in. Și acolo e Iosif din Arimateea, e Nicodim cu aloia și cu un de lemnul pentru ungere, sunt femeile evlavioase care au fost la mormânt și l-au pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, care era al lui Iosif și în care nu mai fusese nimeni. Și în asta s-a împlinit cuvântul scris la Isaia, capitolul 53. O doxologie a unuia care a stat înascuns. A stat înascuns când a văzut minunile Domnului și a fost un ucenic, dar înascuns. A ascultat învățăturile Domnului și lucrările Lui pe care le-a făcut, dar a stat înascuns. A văzut viața Domnului Iisus și a stat înascuns. Dar acum e Mântuitorul pe cruce și nu mai poate să stea înascuns. E doxologie, e cântare de laudă pentru Mântuitorul nostru. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Masa și cina e numită masă de mulțumire. De aceea mulțumim la pâine, mulțumim la vin, pentru că e masă de mulțumire, de laudă Domnului. El locuiește în mijlocul laudelor lui Israel și la ocazia aceasta binecuvântată de cercetare a noastră, Domnul ne provoacă și ne cere să lăudăm numele Lui. Murise soția unuia și la mormântare a venit și fiul, care a fost un fiu rătăcitor, fiu pierdut, a plecat de acasă în petreceri. Cum a auzit că a murit maică-sa, a venit și el. Și tatăl l-a îmbrățișat, i-a spus: bun venit acasă, măcar acum să o petrecem împreună la mormânt. Și așa au făcut. Tatăl i-a dat iertarea și fiul și tatăl au dus-o pe mama și pe soția pe ultimul drum spre mormânt. S-au întors acasă și întors acasă, tânărul stă prin casă ce stă și spune: eu mă duc până la cărciumă, trebuie să beau ceva. Și tatăl îi spune: fiule, măcar în ziua de azi, stai aici, stai cu mine. Să meargă iarăși la petreceri, iarăși la distracții. Și tatăl îl imploră și el spune: nu pot. Și atunci tatăl spune: eu am să mă așez pe prag și n-am să te las să ieși. Pentru amintirea mamei, pentru cinstirea numelui ei, nu ieși din casă, nu te duci. Și s-a așezat, s-a făcut ghem, tatăl la ușă, ca să nu iasă fiul. Și fiul, obraznic, a călcat pe taică-su și a plecat mai departe, ca să nu se mai vadă niciodată. Apostolul spune la evrei despre unii care calcă pe sângele legământului. Vorbim de laudă, cinstirea Domnului, ce mult a făcut El pentru noi. Suntem chemați la purtarea crucii, să mărturisim pe Domnul pentru că ne-a făcut mult bine. Suntem chemați să renunțăm la păcatele noastre și să ne aruncăm în brațele Lui și cu toate păcatele noastre, ca și tâlharul, să credem împotriva un oricăror dovezi că El este Mântuitorul. Să fim cei care să mărturisim neprihănirea Lui și să spunem că este un neprihănit și să trăim în neprihănirea Lui. Să ieșim din ascunzișul acesta și să avem curajul mărturiei în mijlocul unei lumi. Doxologii la cruce, dar vai de atâtea ori realitatea e exactă altfel. Ispita, momelile, plăcerile, păcatul aduc pe cei care au fost spălați în sângele Domnului, nu la laudă, nu la cinstire, ci la rușine, la o stare în care să aducă rușine Domnului. Domnul să cerceteze viața noastră și pe fiecare în parte. Și El să ne ajute ca viața noastră întreagă, nu numai aici, ci întotdeauna să fie o doxologie, o cântare de laudă. Pentru că, oh, ce valuri de îndurare curg din crucea lui Iisus și ce jertfă minunată este jertfa lui Iisus. Să păstrăm legământul credinței în inimile noastre cu scumpătate și să păstrăm chipul zugrăvit al răstignitului, Mântuitorul nostru, sfânt în viața noastră, ca să trăim în sfințenie, până ne va chema El la slavă. Amin.